Radė. Norėjau tokiam įžvalgom pasidalinti patirtimą apie savo gyvenimo būdą. Savo gyvenimo būdo radimą ir ištikimybę jam. Savo gyvenimo būdui. Pasaulis pilnas labai labai skirtingų žmonių. Labai skirtingų kitų gyvybės formų. Ir augalai viens nuo kito skiriasi, ir gyvūnai, ir pusdieviai. Iš tikrųjų, įvairovė yra begalinė. Ir apsiribokim žmonių pasauliu ir mes pamatysim labai labai daug skirtingų gyvenimo būdų. Nuo jogų, kurie sėdi šaltyje visą gyvenimą, Himalajuose ir medituoja, iki, tai yra absoliuti vienatvė, maksimali vienatvė, iki viešų asmenų, kurie kasdieną tarp masių žmonių randasi, arba kas antrą ir kas trečią ir dalyvauja įvairiausiose socialiniuose renginiuose, kaip politikai, dainininkai, aktoriai, visuomeniniai veikėjai ir taip toliau. Pastatyk tu tą jogą į tokią poziciją, jis nupratės, pastatyk tą visuomeninį veikėją į Himalajus, pasodink, jis nupratės jau ir po valandos. Taip kad mes turim visokių gyvenimo būdų. Kažkas tai dirba iš namų, kažkas eina į darbovietę, kažkas gyvena kaime ir mėgsta ramybę, o kažkas gyvena didmestyje ir jisai pasilgsta netgi asfalto kvapų vasaros vakaro metu. Čia kiek žmonių, tiek kelių, tiek stilių ir reikia labai labai gerai yra savo. Pajausti savo gyvenimo būdą, kas tau traukia. Ir labai žiūrėt, kad tu neįsitrauktum į kitą, nepapultum į kitą gyvenimo būdą, stilių, kuris tau yra nepriimtinas. Arba kuris tave ištaško, užblaško, išderino. Tai va tokios man realizacijos vyksta, tokie patyrimai, nes sulig metais man vis grįžta ir grįžta tas giluminis poreikis studijuoti šventraščius, ruoštis paskaitom, gilintis į jagijas, ugnies ritualus, lankyti šventas vietas, kurių aš neplankiau, filmuot, fotografuot, publikuot. Tai yra kūrybinė veikla ir studijos. Ir praktiškai tokia veikla yra atliekama praktiškai vienatvėj. Tai aš per savo, kaip sakyt, gyvenimą iliustruosiu šitą temą. Kiti tai gali pritaikyti savo gyvenimą, bet kadangi tai yra aš filosofija ir vedas dėstau per savo gyvenimiškas situacijas, tai dėl to ir naudoju savo gyvenimiškas situacijas tam, kad mintį pagrįst savo gyvenimą. Ir žmonės, kurie užsiema tyriamuoju mokslinį kūrybinį darbą, jiem yra nelengva, nes tu randiesi ne miške, tu randiesi ne kalnuose ir tu turi kažkokį turėti kontaktą su sociumu. Ir ten būna, ir aš pats kiek atsimenu savo tėvą mokslininką, savo senelį mokslininką, taip pat ir turiu pažįstamų, kurie užsiema kūrybinę veiklą ar mokslinę veiklą. Jiem visą laiką reikia daug vienatvės, ir jeigu jie papuola į kažkokius tai žmonių sūkurius, ypatingai į managementą, į organizacinę veiklą, labai yra po to sunku susikoncentruoti į kūrybinę veiklą ar mokslinę veiklą, tyriamąją veiklą. Ir man vat labai gerai kiekvieną kartą pasitikrinu, kai tik tais išeinu į kokią žmonių grupę, įsitraukiu į organizacinius reikalus ar managemento reikalus, į diskusijas įvairiausias, kas liečia, kaip vienaip ar kitaip geriau daryti kažkokius tai reikalus. Aš visą laiką prarandu koncentraciją ir labai labai nutolstu nuo studijų, nuo tyriamojo darbo, nuo gilinimosi, labai labai išmeta sąmonę į išorę. Ir turėjau šią tokių situacijų, kada visi sitraukia diskusijas ar sakai, kaip pasakyt, nu, į grupinį gyvenimą, į kolektyvinį gyvenimą įsitraukia. Tai irgi yra viskas tvarkoj, bet pastebėjau, kad nesuderinamas yra managementas, organizaciniai reikalai, viešos diskusijos socialiniuose tinkluose arba messengeriuose, žinai. Ir vat kūrybinė tyriamoji veikla, tiesiog yra nesuderinami dalykai. Ir eilinį kartą įsitraukęs ir prisidiskutavęs karštai ir, kaip sakyti, jeigu tu matai kažkokią neteisingą situaciją, bandai pakoreguot, bandai valdyt, po to klausi, ar čia mano pareigos, ne. Ar manęs kažkas to prašė, ne. Ir galvoju, jėtus, nu, vėl įsitraukia. Aišku, dažnai traukia neteisybės pojūtis, ar noras padėt, ar noras paprotint, ar noras apginti kažką, apsaugoti. Nu, aš taip abstrakčiai išneku. Bet to nereikia daryti. Jeigu tai nėra tavo pareigos ir tavo prioritetas ir tavo, kaip pasakyti, prioritetinė veikla, nes jeigu tu užsiemi studijom ir kūrybinė veikla, tik tais tu išeini į platesnę masę žmonių ir įsitrauki į organizacinę veiklą, ar diskusijas, ar kažkokius projektus, kurie yra valdymo reikalai. Iškart prarandi tą koncentraciją, kurios reikia kūrybiniai moksliniai veiklai. Tai va šito ir mokaus išlikti savo gyvenimo būde ir kuo mažiau kontaktuot su, ne tai kad kontaktuot, kuo mažiau įsivelt į diskusijas arba įsivelt į veiklą, kuri nėra tavo prioritetinė veikla, kuri nėra tavo pareigos. Mes dažnai prarandam labai daug laiko kažkur vienur ar kitur įsiveldami, pamirštami savo prioritetus ir savo pagrindinę liniją. Atvirkščiai kitas, pavyzdžiui, žmogus, atvirkščiai jisai gal, sakykim, yra menedžeris, organizatorius ir jisai per daug įsitraukia į meditacijas, į atsiskyrimus ir pradeda kentėti jo veiklą. Taip. Jisai ten tam savo management ar organizacinėse veiklose, jisai pusiau medituodamas ten vaikšto, panyręs kažkur ir nebepadaro tai, ką reik padaryti. Arba prisiskaito, kad čia labai gerai atsiskirti ir pamedituoti. Ir jam tai nėra natūralu, bet vat prisiskaitė. Arba kažkokį norą turi mistinių galių, ar kažką pasiekti, taip pat bando primesti kitų žmonių gyvenimo būdą sau, vien dėl to, kad tai yra, gal paskaitė, kad tai yra kilnu, kad tai duos, kaip sakyti, leis patirti vairias sąmonės būsenas, visokios meditacijos ar, nu, kaip būna verslininkai, menedžeriai, sako, visio važiuoju, medituoju, čia atsiskiriu, čia medituos. Tai aš vis sakau, nu, tai tu sutvertas esi kitai veiklai ir tu gali pamedituoti, tu gali pasėdėti kalnuose ar kur, bet tu, tau reiktų grįžti prie savo veiklos. Tai lygiai taip pat savo aš irgi primenu, žinai, kai tu esi sutvertas moksliniai tyriamai veiklai, kūrybiniai veiklai, tu kažkur tai įlendi, nes turi supratimą, patirtį, įlendi kažkokius organizacinius dalykus, kur tave išblaško, išbalansuoja, po to tau taip sunku grįžti savo meditatyvinį gyvenimo būdą, į kūrybinį, į šventraščių studijas. Sunku grįžti, nes būni išsibalansavęs. Nu, arba sąmonė pripildyta visai kitais reikalais. Ir savo primeni, tai koks tavo gyvenimo būdas, kokia tavo gyvenimo linija, kokia tavo pagrindinė veikla, prioritetinė ir neprioritetinė veikla. Neprioritetinė. Nu. Ir tada vėl stoji į savo vėžes. Tai va tas išsimušimas iš savo kelio, jis yra labai labai toksai dažnai gali dažnai atsitikti ir yra daug pagundų išsimušti. Ir reikia stebėti, kad neišsimuštum. Nes visokių žmonių yra. Vieni žmonės sutverti lakstyti sociume, kiti sutverti daugiau būti vienatvėje, kiti sutverti kūrybą užsimti ir išnešti. Man asmeniškai labiausiai patinka, kai aš studijuoju, medituoju, kažką sužinau ir po to dalinuosi su kitais. Aš neturiu tokio lygio, kad visiškai vienatvėje sėdėtų. Ne, nėra tokio lygio. Yra noras dalintis ir tai visą gyvenimą lydi. Bet kai tik tais, kadangi aš turiu kšatriškos kažkiek natūros mane, turiu neteisybės pojūčio, nu, teisingumo pojūtį labai išreikštą ir jeigu aš matau kažkur neteisingumą, tai aš ne tik, kad patariu, bet ir pradu veiksmus daryti, ko iš tikrųjų nereikėtų man daryti. Nu, kiti gali padaryti. Tai visą patarėjo rolį neišbūna, vis noriu dar pasimastukuoti kartu čia patvarkyti reikalus padaryti. Ir taip vis pat pagaunu save laiks nuo laiko gyvenime, viena ar kitoje situacijoje. Tai va čia irgi, kaip sakyta, Kurukšetros laukas vyko, kariavo, šatriai, bet brahmanai, sakykime, jie neįtavo kariavo. Čia aš kaip pavyzdį duot. Kaip pavyzdys, buvo brahmanas Dronačarė, jis ėjo kariaut, iš karto į nukovę. Nes jis ten, kai vyko ekstremali situacija, jis sėdo į meditaciją. Nu, jie į nukovę, ten nunešė galvą ar kažką. Tai jis neturėjo į kovą. Bet kali jugo yra problema, kai realiai trūksta kvalifikacijos daug kur ir vienur ir kitur bandai įsikišti ir neleis kažkokiam klaidom įvyk, bet visą laik supranti, kad tu užsiimk savo veiklą, kiti užsiimk savo veiklą, jeigu reikės paklaus. Dažnai labai kiti gali traukti ir paprašyti, tu dabar tą daryk, tą ar paorganizuok, ar čia prižiūrėk, pakoordinuok procesus, tą. Ir tu, žinai, iš sapnumo gali sutikti ir po to matai, kad tu jau negali savo pagrindinę veiklą užsiimti tave. Visą energiją išmesta tai veiklai, kuri nėra tavo prioritetinė ir pagrindinė veikla. Ir tada grįžti ir kiekvieną kartą savo įsitikinį, kad čia, žinai, kaip būna ir tėvai, vat, nu, sakykime, jiems nebereikia auklėt kai kur, bet jie kišasi. Jau sūnus išaugo, dukra išaugo. Iš namų išėjo, savo gyvenimą gyvena, nu, jie mato, jie turi patirtį, mato, va čia neteisinga, čia negerai, ne. Nu, ir jie iš to noro padėti, nesusilaiko, ne, iššoka biškiai, ne savo pareigas, jau, kaip pasakyti, pradeda protinti ten, aiškinti. Patys išsiblaško, to nebegali susikaupti namuose į savo darbus. Pradeda gyventi sūnaus, dukros gyvenimą ar kažkokio tai darbovietės kolektyvo gyvenimą ar dar kažkaip. Lygiai taip pat su religinimo bendruomenėm. Tu gali tiek įsijungti bendruomenės ar kolektyvo gyvenimą, kad tu savo gyvenimą nebejausi. Savo gyvenimą pamirši. Ten aiškint, kovoti ir už teisybę ir, kaip sakyt, būti labai aktyvus, bet ir labai pavojinga, nes tol, kol tai neišbalansuoja tavo gyvenimo, tai darai, bet jeigu išbalansuoja, tai atitraukia. Tai aš labai dažnai, kas riečia religinėse bendruomenėse, kadangi pastoviai sukuosi, bendrauju su vyriausiais kolektyviais visą laiką, stengiuosi išlaikyti tą balansą per daug neįlyst, kad po to neprarast savo privatumo, savo gyvenimo linijos, savo vidinės ramybės, nes tas bendravimas iš tikrųjų jisai labai labai įneša daug neramumo, jeigu dažnas bendravimas. Jeigu tu praktikuoji kažkokią gilesnę meditaciją, tai dažnas bendravimas jisai į galvą priteka įvairiausių minčių, žmonių, emocijų, energijų, viskas makaluojasi, kol viskas nusėda, reikia laiko. O meditacija turi būti visą laiką nusėdę, kiekvieną dieną protas nusėdęs. Dėl to mūsų mokytojas Sanatan Das Babaji Maharadžas pasakė, kas nori praktikuoti bhajaną, neturėtų labai daug bendrauti su žmonėmis. Jo yra vat, labai mažytė biografija, labai labai ten gal 6 eilutės apie jį tik tais informaciją, bet jis vat, tokį yra pasakęs. Tai vat, lygiai taip pat, kas dirba tyrimą į kūrybinį darbą, jam reikia daug pabūti vienam, kad... Nes mokslinis darbas ar kūrybinis darbas, jis toksai yra įdomas. Pats iš savo natūros. Kad tu suformuluotum kažkokias mintis ir kažkokį produktą padarytum, tu turi pabūti vienas. Turi būti susikaupęs. Tokia yra specifika. Lygiai taip pat socialinis darbas, tai atvirkščiai, tam, kad tu kažką turi padarytum, tu turi pabūti tarp žmonių ir labai daug pabūti tarp žmonių. Pavyzdžiui, dabar artėja rinkimai, nu ir ką, daug tikrai šaunių kandidatų į Seimą, kad ir tas pats Puidokas, ar Žemaitaitis, ar kiti, jie važinėja bendrausių žmonėm kiekvieną dieną tarp žmonių. Tai vat jie, kad kažką pasiektų, jie turi bendrauti, pastoviai. Jogas, kad kažką pasiektų, jis turi nebendrauti. Kadangi to tikslas yra, kad bus žmonės išrinkti, o to tikslas yra, kad Dievas išrinktų. Na tai, ir kiek žmonių, tiek stilių, ir reikia prie savo stiliaus būti, ir vieni žmonės supras tavo stilių, kiti žmonės dalinai supras, o kiti žmonės iš vis nesupras. Ir, pavyzdžiui, toks žmogus, kur kasdieną tarp žmonių randasi, jis sakys, tai ką tau sunku? Ir šiandien išėjti žmonės, ir po 2 dienų išėjti, pavyzdžiui, mat, asmeniškai žmonės išėjti nors tik vieną kartą per savaitę. Geriausiu atveju. Jeigu, pavyzdžiui, aš programą daryčiau viešą, tai jau man kartai savaitę būtų labai daug. Bet jiems 6 kartų per savaitę yra normalu. O man... Ir jie sakytų, tai tu padaryk 2, sakyčiau, ne, man per daug, sakytum, tai ką tu čia išsidirbinėjai, toks yra noks, kam tau čia pastoji vienas, dar kažką. Nes yra skirtingos natūros. Pavyzdžiui, kažkam užtenka kartą savaitėj padirbėti, o tas, kas turi tokią prigimtį ir jo gyvenimo būdas, kaip statybininkas ar žemdirbys, kur ten kasdieną juda, krūta, jie negali sėdėti vietoj, negali, jie turi pastoviai kažką judėti. Jis sakys, tinginys tu, sėdi prie savo knygučių, kažką darai, va, žiūrėk, aš suoriau lysvę, aš čia pastačiau sieną, iškėliau sieną, stogą dengiu, čia ta darai. O ką tu darai? Knygutės valgai, rašinėlius rašai, paskaitėlės skaitai. O aš tai realiai kažką padariau. Nu? O kažkam reikia pinigiukus, kasdienai turgiuką, kasdieną prekybą, internetinė prekybė, ta, pinigiukai kasdieną. Jisai ten čiupinė, ne. Kažkam reikia knygutės, kažkam reikia už teisingumą kovot kšatriškai natūrai. Šudriškai reikia pastoviai dirbdyti, rabotit nada. Ir visi turi savo gyvenimo būdą. Po to eina kalba apie laisvalaikis, nu aš dabar, vat, sakykime, mano šeštadieniais yra po pietų ar tarau pirtį. Tai ir mano laisvadienis. Aš realiai į savaitę duodu savo pusę dienos. Realiai tokio polsio tai yra pirtis. Po to jau sekmanį aš pradu dirbti. Sekmanį yra aplamai labai produktyvi diena ir labai palanki darbai. Tai yra sekmanis, tai yra saulės diena, tavo makaulė gerai veikia, tai yra religijos diena, labai palanku daryti religinius renginius, dvasines apeigas, eiti šventyklą, bažnyčią, kūrybinę veiklą užsiimti, yra gera diena. Tai vat pradedu aš sekmadienį. O čia šeštadienį pusę dienos jau tikrai vat, duodu savo palisėti. Ir O kažkas, tai man patinka pasyvus poilsis, man nepatinka lakstyti, bėgioti, ten ardytis, draskytis. O kitas sako, man poilsis, tai reikia nueiti 10 km, 20 km, man reikia lipti kalnus, man reikia važinėti, man reikia keliauti, man reikia su dvirka pravažiuoti ten 20-30 kilų. Arba iš Kauno į Palangą mes čia varom savaitgalį, tu prisijunk. A? Man tai šiurpas eina nuo tokių, supranti, laisva, nu kaip sakyt, laisvalaikio praleidimo formų. Mes čia eisim, haikinsim, supranti, eisim čia po miškus, čia trasos 20 km, man siaubas ima, man noris ramiai, ramybėj būt, apmąstyti, apgalvoti, kažkam reikia lakstyti. Arba su mašina aš čia važiuosiu ten, į kokią kitą šalį, arba su motociklu keliausiu, arba ten lipsiu. Nu, ir tu pažiūri, nu, viens būdas toks, kits būdas toks. Arba ten prie jūros su kaitais, ten rudenį, šaltą vandenį, žinai, ten su tais kostiumais, su tais kaitavimas, ne, va, irgi specifinė tokia rūšis. Visą, kažkas su kartingais, kažkas ten. Aina krepšinį lošti ar kažkas eina į treniruoklių salę. Įvairiai. Tai žmonių yra natūros labai skirtingos. Ir visi, nu, kai tu esi vienoje natūroje, tau labai sunku suprasti kitą žmogų, kuris yra kitoje natūroje. Pavyzdžiui, yra žmonės, kurie negali sėdėti vietoj. Jis yra tiek aistros kūne, jie pastoviai turi judėti, pastoviai judėti turi. Tu nesupranti, kaip kūnas veikia. Kaip gali kūnas funkcionuoti žmogus. O jis nesupranta, kaip tavo gali funkcionuoti, kai tu po 5 valandas sėdi. Negali suprasti. Tai va šitoj vietoj ir yra pagarba, tolerancija, empatija, kada tu gerbi ir teoriškai darai prielaidą, kad jo kūnas kitas, jo psichika kita ir jo gyvenimo būdas kitas. Pavyzdžiui, yra taksistų gyvenimo būdas, tai yra apverstas aukštyn galva. Yra žmonių, kurie dirba fabrikuose ir jau šeštą, septintą turi būti fabrike. Ne? Yra žmonių, kurie dirba direktoriaus darbą. Jie pastovi įtampą ir jiem tikrai reikia daugiau poliso negu kitiem. Jie 2-3 kartus per metus išvažiuoja atostogauti. Sako, nu tai kas čia, ponai, savininkai, čia supranti, su Lexusais važiuoja į Ispanijas ten 3 kartus. Per metus, ar ten esi Graikija, jis ten poilsiauja, vilos esi, bet pas juos kokia atsakomybė, jam 5 dienas praeina, jisai tiek psichinės energijos sudegina, kiek paprastas darbuotojas per mėnesį, arba per 2, arba per visus metus. Jis per 5 dienas tiek sudegina, nes ant jo pečių vis tie darbuotojai. O jeigu pas jį 50 darbuotojų, o jeigu pas jį 150, o jeigu 200 darbuotojų, ir visi mąsto apie tave, sumokės ar nesumokės šitas man atlyginimą. Nu, lazdavoja, aptarinėja, apžiūrinėja tavo mašinas, kaip tu gyveni. Tokio žmogaus bus dar kitoks gyvenimo būdas. Nu. Kažkas dirba daktaru, jam yra naktiniai budėjimai, jam vėl kitas gyvenimo būdas, tu arba kažkas pedagogai, jam vasara visokios išleistuvės, šimtadieniai, egzaminai, paruošimai. Nu, visokių gyvenimo būdų yra, bet tu turi rasti savo. Turi rasti savo ir gerbti savo ir neįlysti kito žmogaus gyvenimo būdą. Be abejo, šeimoje, jeigu viens turi vieną, kits kitą, tai jie turi derintis. Nu, kažkam patinka kaituot prie jūros, tai moteris sėdi skaito knygą, o tas tenais su tom lentom šokinėja per bangas. Nu. Ir sako, nu ką tu čia sėdi, davai atvary. Nu, kažkas tai kopia į kalnus, o kitas prie kalnų sėdi, tenais biški pabimbinėja, paveikslą tapo. Nu, o kitas tenais haikina arba tenais kopia į kalną, nes jam reikia judesio, jam reikia, kad prakaitas lašėtų. O kažkas ten fotografuoja, arba piešia piešinį kokį, arba skaito knygą. Tai va susiderina žmonės, bet labai svarbu yra nepapult ir labai yra svarbu į kito veiklą neįsitraukti. Ypatingai, kai tavęs prašo. Kažkas pasakai, esu sorry, aš negaliu eiti šitą veiklą, nes tai ne mano prigimtis, aš nepadarysiu. Galiu kažkiek, tai, bet nedaug. Žmonės linkę, labai aš vat kiek pastebėjau, tai gyvenime žmonės linkę užkimšti savo skylės su kitais žmonėmis, nesigilindami, ar tiem žmonėm patinka ar netinka. Jie tiesiog jiem reikia užkišti, ypatingai menedžeriam, organizatoriam. Jiem vat reikia kažkokį projektą daro, jiem reikia žmogaus, davai tu eik, davai tu eik, davai tu eik. Jie neklausia, tau tinka, netinka dažnai, ne? Nėra to jautrumo. Jeigu patyręs organizatorius, pasiyra, bet jeigu nepatyręs, nėra. Šeimoje, ne, vat, kokia moteris, pažiūrėjau, nu, turi intelektualų vyrą. Nu, davai čia pataisyk tą, tą kraną, elektrą, čia stogas. Bet tas žmogus iš vis neturi supratimo apie tuos darbus, amatus. Nu, neįpykstant, tai išmok, sako, tu čia padaryk, čia stupysim pinigų, santechnikas brangiai kainuoja, elektrikas, nu. Ir tai yra klaida. Gal tas žmogus ir išmoktų, bet klausimas, ar jisai nori. Pavargęs po darbų dar mokytis santechnikos ar elektrikos. Tai jis geriau sumokės iškvies tą, kuris ten visą gyvenimą tos vamzdžius veržia ar tą elektrą jungia. Nu. Tai žmonės, vat jie kaišėja, bando įkišti, 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 įkišti. Ir dėl savo naudos. Ir tavo žiūri, kad gyvenimo stilius jau pradeda keistis ir atsiranda elementai, kurių tau nereikia, kurių tu darai dėl to, kad kažkas tave verčia, ar patikisi, ar nori, ar spaudimą daro. Jau tokioje vietoje reikia atsižadėjimo ir pasakyti stop, aš negaliu ir aš to nedarysiu. Aš geriau savo veiklą užsiimsiu arba daugiau užsiimsiu ir tą daugiau uždirbtą pinigėlį nusamdysiu va tai veiklai žmogų. Aišku, yra tokios, vat, kaip pasakyt, ekstra situacijas, kada tu, pavyzdžiui, neturi pinigų, tu esi spraustas. Man atsimenu, reikėjo statyti vat pirtelę su pavėsinė. Nu, reikėjo po poliukus, pamatukus išlieti. Aš gyvenime nu, nebuvau to daręs. Man tai šis kosmosas. Skaitai ten šimet bagu tam, analizuoji filosofiją ir po to tau reikia kažkokius polius iš betono daryti. Tai yra patys nemėgiamiausi statybiniai man darbai. Yra. Patys nemėgiamiausi. Man jau po 5 minučių atsibosta, nes ten, nu, mechaninis darbas. Ten smegeninė mažai, daug, mažai labai veikia. Palyginus, kiek veikia studijuojant. Bet, nu, tu, sakykime, tu lėšų trūksta arba, nu, per didelės kainos vaikšto rinkos. Nu, tai ką, tai susiradau inžinierių, konsultavausi ir pat su draugu pasidariau, nu, aikizėti visus pamatus. Poliukus ir grežėm, ir pylėm betoną, ir armatūras, užsakinėjom visokias ir ten, ko tik nedarėm. Galvoju, kaip aš tą padariau, neįsivaizduoju. Bet tada, kai įsigilinau ir padarėm. Aišku, po to supranti, kiek tu ten prakaito nulėjai ir nervo, tai supranti, kad reikėjo samdyti žmonės. Tie būtų greit padarę, o tu būtum savo veiklą. Nes tuo metu, kai aš ten tos pamatėlius darau, tai visas mano meditacijos, studijos, pamokslavimas, paskaitas, viskas buvo sugniuždyta. Po to aš galvoju, nu velniam to reikia. Velniam reikia savo gyvenimo būdą taip keisti. Kartais, aišku, nuistų metu nieko negali ką padaryti, bet net ir tada dažnai reikėtų apsikaustyti kantrybę, pataupyti ir tada vis tiek samdyti specialistus, kuriem pamatų, pavyzdžiui, darimas yra jų gyvenimo būdas. Jiem ten varvaselės nuo to betonavimo, ten tų lygių, lazeriukų visokių, ten grėžimų žemėje, visokių dobių. Jiem tai patinka, o tau patinka kitkas. Bet kai tu tik šokinė savo būdą, iš karto tu savo veiklą nebegali užsimti visą dieną. Tu tiesiog viskas sugriūna. Net ir praktika. Tai vat yra labai svarbu išsaugoti savo gyvenimo būdą. Lankstumas yra gerai, bet tik tais jau ekstra situacija. Bet jeigu tu tik tais gali palaukti, pasitaupyti, tai geriau samdyti specialistą tai sričiai. Sričiai daryti. Ne, neįti kito sritį. Pardžiūna sako, va, aš eisiu medituos. Ne, Krišna sako, tu ir miške susikausi su tais išminčiais. Tai tavo yra čia, va, tavo čia. Tau medituoti nereikia. Tau reikia kautis. Ir jeigu tu tampi savo veikloj geras, natūraliai ateina tų pajamų ir tu gali samdyti specialistus kitoje sferoje. Aišku, yra mažų darbelių, kur visi išmano ir aš, pažiūrėjau, pats daug darausi čia prie ūkio. Taigi gali ir dažyti dailylentes, gali hermetizuoti, gali kažkokias tai plauti rinkeles, plauti stogą, valyti kaminus, gali kažką tai ir dailylentes pasikalti, ar dar kažkokius tokius padaryti, bet jeigu jau kažkoks rimtas darbas, tai supranti, kad čia reikia. Reikia specialisto ir tau nereikia įti kitą sferą. Nereikia. Net jeigu tu turi ir kažkokį gabumą, vis tiek gausis, kad tu mokysies dar tą darbą. Tau iš pirmo karto nepavyks. Na. Tai va tiek būtų minčių, pamąstymų apie savo gyvenimo būdo išsaugojimą, gyvenimo stiliaus išsaugojimą, palei savo psichofizinę prigimtį ir atstovėjimą. Jeigu kažkas spaudžia, tikisi, lūkesčius turi. Ir nepasidavimą pagundom, kai tave jau ten gundo eiti kažką tenais, šokti iš savo griovelio į kitą griovelį. Kiti beje šoka dėl pinigų. Dar yra vienas pavojus. Tai irgi yra klaida. Nors jis sutvertas vienam, jis, pavyzdžiui, sutvertas moksliniai veiklai, bet iš ten mažai pinigų, tai jis iššoka į verslą, šoka į valdymą ir jam ten sunku. Arba kažkas sutvertas verslui, vaišyje natūra, bet jis eina į doktorantūras, į profesūras, no, į mokslinės ten prestižas, ten doktorantūroje didelės stipendijos, o tokie bairiai prasideda. Irgi blogai. Arba eina į valdžią, vat kas dažniausiai populiaru, eina į valdžią. Verslo žmonės eina į valdžią, tai yra labai labai blogai. Labai labai blogai. Ir ten prasideda korupcijos ir visokie papirkinėjimai, nes vaišio silpnybė yra pinigas. Nu. O kšatrijas, kai eina į verslą, irgi yra blogai. Nu, jis nemoka nei pameluoti biški. Yra, kaip sakyti, nei diplomatijos tokios, kur verslė reikia neišmano, gali būti per griežtas, per tiesmukiškas. Nu, irgi nemokės išsiderėti, nemokės. Kšatriui iš vis negaila atiduoti. Jam yra tikram kšatriui, tai yra jam per daug žemas lygis derėtis ir per daug žemas lygis siūlyti savo prekį. Jis negali siūlyti savo prekės, kšatris. Negali siūlyti savo paslaugų. Jam yra per daug, per daug žema. Jo psichologijai. Jo turi paprašyti, tada jis to padarys. Tai toks žmogus verslininkui netas. O verslininkui pasiūlyti savo, jis gali tau soskę įsiūlyti. Ir įkalbėti, kad čia yra geriausia soskė pasaulyje. O kšatrijas sakys, taip pat stegu ir žiūris, ir perka, ką aš čia turiu siūlyti. Čia yra gera prekė, kuo aš turiu dar eiti prašyti. Tai mat, kiek tenka bendrauti. Ir jis nepadarys verslą. Jam sakys, aš, nu, negaliu eiti siūlytis. Čia yra man, fu. O vaišė sakys, o kodėlgi nepasiūlyt? Koks skirtumas? Kaip aš atrodau, kaip į mane pažiūrės, ar ką. Man nėra problema, atsvaru, pinigėliai kauptus. Tai vat kiekviena prigimtis ir kai mes pereidiname iš vienos į kitą prigimtį, nu mes visų pirma būsim nesėkmingi, aplinkiniai nebus mumis patenkinti ir mes būsim viduje neramus ir nelaimingi. Tai vat, tai galų galia tą gyvenimo stilių, gyvenimo būdą diktuoja pati psichofizinė prigimtis, reikia to laikytis. Tada ir kūnas harmoningiau veikia, ir psichika harmoningiau veikia, ir dvasinė praktika geriau vainas. Tai tiek būtų minčių radę.